Narvik-mannen Terje Tobiassen var en kjent mann i hundemiljøet og drev oppdrett av pointerhunder. På en treningshund med hundene sammen med en 32 år gammel norsk mann opprinnelig fra Finnmark, forsvinner Terje sporløst. 32-åringen forteller at Terje drukna etter at båten velta på Tornetresk. Svensk politi leter. De leter med dykkere, helikopter, båter og hunder. Men de finner verken kroppen eller spor etter Terje. De bruker til og med en bemannet ubåt uten resultat. Ganske raskt begynner svensk politi å mistenke at den norske 32-åringen lyg. De mener at det han har forklart har skjedd ikke stemmer med funnene på stedet. I fremover 28. august kan vi lese at vittner forteller at de har sett Tobiassen sin båt på land etter at båten ifølge 32-åringen skal ha kantret. Ifølge forklaringen skjedde ulykken natt til søndag, men personer i Abisko sier de har sett Tobiassen sin båt ligge på land klokka 12.30 søndag. Båten skal dessuten være plassert 200 meter unna der Terje alltid plasserte sin båt. Observasjon er gjort av en person som kjente han Terje godt, skriver fremover. Politiet begynner også å stille spørsmål ved om 32-åringen kan ha svømt så langt som det politiet har kommet frem til at han gjorde. På bakgrunn av funn på bunnen av innsjøen har de målt avstand til land til 145 meter, noe som betyr 290 meter tur-retur. Vanntemperaturen denne dagen var kun 4-5 grader. Svensk politi fortalte fremover at de har snakket med eksperter som er sterkt tvilende til om det er mulig å gjennomføre en sånn svømmetur. Vi har ikke skjellig mistanke om noe kriminelt, men tviler sterkt på forklaringer som er gitt. Vi samler derfor inn ytterligere opplysninger, sa kriminalkommissar Sten Høgstrøm ved Kiruna-politiet til fremover. Fremover har gjentatte ganger søkt svensk politi om innsyn i avhørene med nordmannen. Det har vi fått avslag på. Det er kun den opprinnelige meldingen vi har fått tilgang til, og noen rapporter fra da politiet kom til stedet. Og finnmarkingen som var med Terje på den turen er i dag død. Vi er derfor avhengige av skriftlige kilder for å få formidlet hans syn på saken. Og fordi han er død og ikke kan forsvare seg, så velger vi å ikke bruke navnet hans. Han var 32 år da dette skjedde, og vi vil derfor kalle han for 32-åringen eller finnmarkingen. For han var opprinnelig fra Finnmark. Politiinspektør Lars Lundbæk var en av de første som kom til stedet og var med på etterforskningen. Her forteller han om en av teoriene de jobbet utifra.
Den kriminaltekniske delen var jo det at vi fann ikke tilrekkelig med blikslås, så hadde det rekt i alle sovsäckar. Så teorin ble jo at Terje hamnade i en sovsäck full i sten och kört ut på vattnet och slängt i honom.
Men det är inte alla i politiet som har lika stor tvil till förklaringen till 32-åringen. Politiinspektör Jon Niva har en helt annan uppfattning på framöver snackar med han 30 år efter. Kan du säga lite om vilka teorier du har jobbat utifrån sedan du trodde det var ett brott?
Ja, det var ju ett myndighetsbeslut. Det var inte jag som trodde, va. Man kan inte tro så mycket, men det blev ju man la ihop, va, och det blev ju så att blev delgiven misstanke, va. Men jag såg ju redan från början att bevisningen var svag, inte bara svag, det fanns ju ingenting. De la ju fram en berättelse det här om att de blev osams i tältet, varför Terje tog och drällde med någon eldfarlig vätska där och skulle koka. Och det slutade med att sparkade ut honom, va? Eller knuffade ut honom. Det var då han gick till båten också. Jag tror han slängde ut, eller om han reste på, han var ju bra full Terje, och så sparkade till i ändan, va, så att han får. Och sen blev kvar i tältet. Och så hör han då att motorn startar, va, i den där lilla båten, ja, med utombordaren. Mm. Och att han kör då, nu minns jag inte om det var i vilket, om det var vänster eller höger varv. Ön är ju inte så stor, va.
Till framöver så berättade han att han körde runt ön ett par gånger.
Och så reser han sig upp.
Jo.
Och så kommer en våge och så hamnar han i vattnet.
Ja, precis. Mm. Precis. Jo, men så var det. Jo, och full var han. Han var, ja, som sa, så var han kraftigt berusad. Och det var väl kanske också, jag vet inte.
Hur vill du beskriva den misstänkte? Hur såg han ut? Var han stor, liten?
Nej, jag tror han var ganska medel, vad jag minns. Jag kommer inte ihåg. Ja, jag kommer inte ihåg hur han... Jag har ingen bild nu när jag tänker. Men jag kommer ihåg att det var en helt... Det var ingenting som var avvikande med honom. Det var det var lätt att få kontakt med honom. Det är klart, han var ju, det är inte roligt att bli inburad. Och sen att, när myndigheten kommer att säga att du är misstänkt för mord, va? Och är det sen så att han själv vet, oavsett om han nu vet att han är det eller inte är, va? Så det är ju en mycket besvärlig situation. Ja. Men vad jag minns så han gick in för att redogöra detaljerat, och det var, som jag upplevde det, så var det ingenting som var att det inte kunde vara så som berättade.
Så du trodde på hans förklaring?
Jag kunde inte säga att det var fel. Det var ingenting att, eller vi hade ju ingen annan bild, va? Och det var inte otrolig hans bild heller. Ja, förutom det att Terje inte fanns där. Ja, men det kan finnas många förklaringar till varför han inte finns där. Ja.
Och hvis du tänker nu, vi sitter i Abisko, det 30 år sedan det här hände.
Mm.
Hvis du tänker tillbaka, är det något svensk politik kunde ha gjort annorlunda för att hitta Terje?
Så har jag aldrig tänkt. Nej, jag tror inte. Ja, vad skulle vi ha gjort annorlunda? Vi hade ingenting på. Även om det är klart att det är ju alltid så att det finns någon som säger att det är klart att det är han, och det är klart att det har gått till så. Ja, men det kan man ju säga på med de mest skiftande underlagen. Man behöver inte ha något stöd alls för att det är så, men man kan säga det. Men i det här fallet så hade det fanns ingen bevisning mot. Mm. Och jag måste säga att jag tror lika mycket på berättelsen, men det är klart att det var en del saker som var luriga där. Jag dog ju sen snart, jag vet inte hur många år.
Året efter.
Mm. Va? Tror ändå inte att det är så mycket konstigare än att det gick till ungefär så där som berättade. Kanske att de hade varit osams där, ja, i tältet, och det kanske han inte berättade, det missar jag inte, men det kan hända. Men allt berättar man ju inte som är till ens egen nackdel, va? Så att, men att han hamnade i sjön, det tror jag ganska inte säkert, men i alla fall jag tror att det gick till så.
Mm.
Och varför skulle han vara på land, eller ännu mindre i Australien eller Brasilien? Nej. Vem skulle ha sett till att han kommer dit?
Nej, han hade inte ett pass en gång.
Nej, det är bara sådana tomma fantasier.
Framöver skriver flera artiklar om att politiet tvivlar på förklaringen till 32-åringen. Den 23 september skriver Framöver att 32-åringen har fått meldeplikt till politiet i Kiruna. Han blir tagit in till nya avhör. Politiet ska videofilma belastningsprøver av ulykkesbåten, och de vill också rekonstruera teltbrann. En artikel 7 oktober säger kriminalkommissar Sten Högström att belastningsprøvene visar att det är närmast umuligt att tippa båten så att den synk. Och det sväcker jaktkameratens förklaring ytterligare. Leiligheten til denne mannen i Kiruna blir også undersøkt for spor i saken, uten resultat. Den 14. oktober skriver Framover at 32-åringen kvelden før satt i harde avhør. Nå sier svensk politi rett ut at de har sterke mistanker om at det ligger en kriminell handling bak Terje sin forsvinning. Og det er derfor de ikke har spart på ressursene når de har søkt etter Terje. Högström har flera gånger sagt det framöver att de inte fäster lite förklaringar till 32-åringen. I artikeln står det att funn på den angivliga olycksplatsen och upplysningar från andra personer när det gäller Tobiasen sin båt och buss inte stämmer med jagkamraten sin förklaring. Dessutom så visar undersökelser att det inte är några undervannsströmmar där olycka ifølge jagkamraten skedde, säger politiet. De menar att 32-åringen sin trovärdighet heller inte styrka till rekonstruktion. Den visar alltså att båten inte kan synka som han har förklarat. Avhören föregår till sent på kvällen. Han sitter i avhör i 3 dagar, men håller stort sett fast på sin första förklaring. Den 19 oktober får 32-åringen det man i Sverige kallar en offentlig försvarare. Chefsåklagare Bertil Isaksson har nu fortalt 32-åringen att han är misstänkt för att förvålla Tobiasen sin död. Grunden till misstanken mot normannen är att vi inte finner savnat där han skulle ha drunknat. Men vi finner mycket annat som inte har flyttat på sig, säger kriminalkommissar Sten Högström. Den misstänkte 32-åringen upphöll sig på sin bopel i Kiruna och är bedd om inte resa till Norge akkurat nu. Försvararen hans advokat Bengt Nergård. 32-åringen hävde bestämt att han är skyldig sin Nergård till framöver 29 oktober. Efter att en bemannad ubåt har sökt i ett stort område i Torneträsk utan att finna spår efter Terje, menar kriminalkommissar Sten Högström att misstanken om att det ligger en kriminell handling bak är styrka. Därmed blir 32-åringen hämtad in till nya avhör. Att politiet inte tror på 32-åringens förklaring visar också papirer framöver att få tillgång på för efterforskningen. Rättsmedicinalverket i Umeå blev bedd om att vurdera om det ut från ett medicinskt synsvinkel är möjligt att bedöma om 32-åringens förklaring är sannsynlig eller inte. Politiet önskar också svar på om en människokropp reagerar på nedkjöling på den måten 32-åringen har förklarat. Rättsmedicinalverket får tillgång på både avhör gjort av finmarkingen, skissa över stedet där han befunnit och luft- och vattentemperaturer i området det aktuella tidsrummet. Här kommer det fram att temperaturen i vannet denna dagen var 5 grader. Det var östlig vind och lufttemperatur på mellan 2 och 7 plusgrader. De tar också utgångspunkt i det mannen förklarat om att han började svämma med alla kläderna på, men att han efter några meter fick av sig stövlarna och jacka. Dykkaren fann, som vi fortalt i förra episoden, stövlar, cigarettpapper och brillor 145 meter ut i vannet från öja. Också det här tar de med i sin vurdering. De tar också hänsyn till förklaringen till 32-åringen om att då han kom fram till båten så kravlade han upp på magen mot en del som över vannet. Han ville vila en stund före han orkade svömma tillbaka. Mye i rapporten är sladda, men vi kan läsa att 32-åringen la en presenning runt tältstängen för att ge ly för vind och att han kröp ner en sovepose med blöta kläder och fick hunden att ligga på soveposen. Rapporten omhandlar mycket allmänt om nedkjöling och hur kroppen reagerar på olika grader av nedkjöling. De skriver för exempel att när kroppstemperaturen är under 32 grader så mister personen evnen att snacka sammanhängande, blir desorienterad, ukoordinerad och att man mister bevisstheten vid 30 grader. Vind ökar också varmetapet kraftigt, men vid nedkjöling i kallt vann så är kläderna däremot isolerande till trots för att de är våt. Rapporten berättar också om en studie hur frivilliga vuxna låt sig sänka ner i vannet iklädd flytväst. De hade inte huvudet under vann. Vanntemperaturen var 5 grader och efter 15 minuter hade kroppstemperaturen sjunkit med kun 0,9 grader. Men vad de konkluderar med, det vet jag inte, för också detta är sladda. Den 24 november i 1993 får han Lars Lundbäck en rapport om båten till Terje. Politiet ville undersöka om den kunde synka sånt som 32-åringen har förklarat att den gjorde. Uppdraget var att se på stabiliteten, fribord och flyteämne och göra en bedömning av risikoen för att båten kantra blir fyllt med vann i samband med fall över bord. Detta blir testat bland annat vid att ripa blir tryckad ned till det inte renner in mer vann. När man nu släpper båten så rätter den sig upp igen. Vannet i båten nådde inte upp till överkanten av aktertofta. För att få vann dit måste också aktertofta tryckas ner under vann. Efter att ha fått vann att renna in i aktertofta i 8 minuter kantrar båten och blir liggandes med kjölen upp. Etter ytterligere 4 minutter hadde så mye vann trengt inn i hekken at båten sank, og kun fronten av båten stakk opp. Det ble også gjort tester med å henge vekter på det samme 92,5 kilo bundet fast i et tau. Disse ble hengt over ripa på båten 1 meter fra hekken. Selv med denne belastningen hadde båten fremdeles noen centimeter fribord. Men den klarte ikke en belastning på 95 kilo. Ved 72,5 kilos belastning hadde båtene fribord på 10 centimeter og en krenkevinkel på 28 grader. Det ble også sjekket hvor langt båten forflytter seg i vann når den sunken, slik at kun fronten stikker opp. De har også vurdert aksjonstiden i kaldt vann, og i rapporten står det: «For å få et bilde på hvor lang tid en person uten ytterklær svømmende kan forflytte seg i kaldt vann, kontaktes kirurg Hans Krohn ved Vrinsvik sykehuset i Nordkjøping. Han er også marinelege og har ansvaret for sikkerheten til dykkere. Han bedømmer at man kan regne med å klare ca. 10 minutter svømmende i vann som er 5 grader varmt.» I rapporten står det i sammendrag at båten ikke er tett, og at vann kan trenge inn i rommet under tanken og også i hekken. Dette vil minske båten sin stabilitet, men ikke i den grad at en person som faller over bord ikke skal klare å klatre inn i båten igjen. Etter at politiet har fått denne rapporten, blir 32-åringen kalt inn til nye harde avhør. Fremover skriver 30. november at svensk politi har strammet grepet rundt den mistenkte i Tobiasen-saken. I avhør blir han konfrontert med rapporten fra Svensk Sjøfartsverk. Sjøfartsverkets konklusjon etter diverse belastningsprøver med ulykkesbåten forsterker våre mistanker ytterligere om det at det ligger en kriminell handling bak, sier han kriminalkommissar Sten Høgstrøm til Fremover. Rapporten slår altså fast at Tobiasen med kroppsvekt på 72 kilo ikke var i stand til å kantre båten, sånn som den mistenkte har hevdet. Det måtte 95 kilos belastning til for at det skjedde. Rapporten står også, som du hørte, tvil om et menneske er i stand til å holde ut lengre enn 10 minutter i 5 graders vann. 32-åringen er nå mistenkt for mord eller for å ha forvoldt en annen manns død. Men han er ikke siktet. Årsaken til det er at politiet kun har indisier og ikke tilstrekkelig med bevis til å sikte jaktkompisen eller varetektsfengslene. Men avhørene gir ikke noe resultat. 32-åringen holder fast på sin forklaring at Terje Tobiasen drukna i en ulykke. Det har nå blitt 4. desember. Det har gått over 3 måneder siden Terje Tobiasen forsvant. Politiet sier de skal granske avhørene av finnmarkingen nærmere, og deretter beslutte om de vil ta ut en siktelse eller henlegge saken. Men uten å finne kroppen til Terje eller andre bevis på drap, kan ikke eller våger ikke svensk politi å sikte 32-åringen. For politiet har egentlig ingen bevis. 32-åringen står dermed fritt og flytter tilbake til Finnmark, noe han også gjør. Litt over 1 år etter at han Terje forsvant, så stiller kona Kjerstin Tobiasen opp i et intervju i Fremover. Det er denne avisforsida som får meg til å begynne å lete i Fremover sin arkiv for å lese mer om saken. På bildet ser jeg en pen, blond dame som er tydelig trist og ser sliten ut. Hun ser ikke rett i kamera, men har blikket rett ned. Kjerstin er også død, og jeg kan derfor ikke intervjue henne. Og dette er det eneste intervjuet jeg finner at hun har gitt i saken. «Det har vært 1 år i isolasjon», forteller hun til Fremover. «Uvissheten er det verste. Tankene plager meg, for jeg slår opp øynene om morgenen til jeg sovner på kvelden», forteller hun. Hun er 49 år gammel, men påkjenningen det siste året har gjort henne eldre. Midt oppi usikkerheten rundt hva som skjedde med mannen, mistet også broren sin i en ulykke. Broren var sentral da familien lette etter Terje høsten 1993. Han var en særdeles god støtte for Kjerstin, og da han døde innså hun at det ikke lenger nøtta å skyve problemene foran seg. «Jeg måtte få prate ut og søkte derfor hjelp hos en psykiater», sier hun, med senket blikk og tårevåte øyne. 3 hunder ligger på sofaen. Lita var Terje sin øyensten. I lang tid etter ulykka løp hun til vinduet hver gang hun hørte en bil i nærheten. Hun ventet på at Terje skulle komme. Er det ikke rart å tenke på at om Lita hadde kunnet snakke, ville hun fortalt hva som egentlig skjedde i villmarka? Hun var jo til stede på øya, sier Terje sin kone. Hun ville ikke spekulere i hva som skjedde med ektemannen, men innrømmer at hun har gjort seg sine tanker. men de velger hun å ikke dele med fremover sine lesere. Det eneste jeg kan si at det mye som skurrer jakkameratens forklaring. Terje dro aldri I båten uten å ha hunden med seg, sier hun. Hun forteller at 32-åringen ringte henne 2-3 ganger de første dagene, men at det kun var for å kreve å få hunden Tim tilbake. Han hevda å ha betalt for hunden under oppholdet på øya, men han fikk ikke hunden. Det Kjerstin har ikke finnmarkingen forklart hva som skjedde, men han ringte etter fremoverintervjuet og spurte om hun hadde lest det. Da svarte jeg nei og skiftet tema, sier hun. Hun har ikke lest intervjuet, men har laget en mapp over avisklipp, men det intervjuet har hun ikke tatt med. Hvorfor vil hun holde for seg selv? Kjerstin forteller at hun har hatt god støtte fra slekt og venner, og ikke minst ektemanns mange jakt- og hundevenner. De har vært helt enestående. Ofte har en eller annen ringt eller stukket innom for å prate. De har hjulpet til I hagen og gjort småarbeid på huset. Jeg har dem stor takk skyld, sier hun. Utenfor hjemmet har hun nesten ikke vært. Ondsinn av ryktet har gjort at hun rett og slett redd for å gå ut. Hun redd for at hvis noen stiller spørsmål, så skal hun begynne å gråte. Hun har blitt annet blitt fortalt at Terje slett ikke drukna, men har blitt sett på en brasiliansk badestrand med Cuba Libre. Senere fikk hun høre at han var sett I Australia. Terje var alt for glad I hjemme og hundene til å kunne gjøre noe sånt, sier hun. Hjemme på Seines føler hun seg stort sett trygg, men helt trygg har hun ikke følt seg hele tiden. Hun forteller at 3 dager på rad ble hun utsatt for telefonterror. Noen ringte lille julaften, julaften og første juledag. Hvem vet hun ikke. Det ble spilt kun klassisk og popmusikk da jeg løftet av røret. I mars fikk jeg en telefon som fortalte at jakkameraten var død. Mer ble det ikke sagt før røret ble lagt på. Siden har jeg heldigvis ikke vært plaget av slike telefoner, forteller hun. Først 2 uker før intervjuet brøt hun ut av sin isolasjon, og sammen med venninne gikk hun I butikkene I Narvik sentrum. Det gikk bedre enn hun hadde forventet. Folk hilste på meg uten å stille ubehagelige spørsmål. Det varmer. Heretter ble det hjemlige byturer, sier hun. Kjerstin forteller at hundene gir henne godt selskap og mange gleder. Hun har bedt om hjelp fra 3 synske personer til å finne han Terje. En sier han ligger I sjøen, mens 2 andre hevder han ligger på land. Ingen gir meg nøyaktig stedsangivelse. Kona har ikke gitt opp håp om at ektemannen blir funnet. Selv om jeg har vendt meg til tanken på at jeg kanskje ikke finner han, har jeg fortsatt et håp. Ønsker å få han I en grav. Den kan man stelle og snakke imot. Hvis vi ikke finner han, har jeg fått en prest til å lage et minnesmerke på Tornetresk. I tillegg vil jeg sette opp en minneplate på familiegravstedet til Terjes foreldre. Hun skryter også av jobben svensk politi har gjort med å etterforske saker, og fremhever spesielt Jon Niva og Sten Høgstrøm. Til og med etter min brors dødsfall ringte de og spurte om jeg trengte hjelp, forteller hun. Men det en ting som de fleste ikke vet enda, og som svensk politi ikke har gått offentlig ut med. Først 30. september 1994, over 1 år etter han Terje ble meldt savnet, skriver fremover at Terje Tobiasen og 32-åringen kranglet om en jakthund. Det et av flere mulige motiv som Kiruna-politiet har jobbet utifra I etterforskningen. Kriminalkommissar Sten Høgstrøm skal snart gå med pensjon, men forteller I detalj om det svenske politiet kaller jakthundmotivet. Han forteller at Tobiasen skal ha kjent den mordmistenkte finnmarkingen I 2 år, før den helga da han forsvant. Tobiasen var kjent som en solid oppdretter av fuglehunder og solgte en ung hund til finnmarkingen. Men etter en tid kom mannen tilbake og krevde en ny hund. Han fikk da overtatt Tim, en høyt premiert fuglehund. Ifølge avisen Nordbottens Kuriren skal hunden ha sittet innestengt I 32-åringens leilighet I Kiruna mens finnmarkingen var på jobb I opptil 12 timer I strekk. Hun ble nervøs og oppførte seg merkelig. Finnmarkingen sa det skyldtes et hoggormbitt. 32-åringen oppsøkte da Tobiasen I hans hjem for å klage på hunden. Da påpekte Tobiasen at hunden var I dårlig kondisjon og at den hadde fått feil kost. Han valgte å beholde hunden og lovde finnmarkingen at han skulle få skikk på Tim igjen. Turen til øya I Tornetresk var en testtur. Terje ville vise finnmarkingen at Tim var den gode fuglehunden som han hadde lovet. Finnmarkingen har I ettertid hevdet at han skulle betale 1500 kroner I kontanter for fuglehund. I tillegg skulle han ut med 5000 kroner I drikkevarer og mat som betaling. Høgstrøm avviste denne summen og hevdet at 25 000 ville være en mer fornuftig pris for den prisbelønte hunden. Svensk politi tror en krangel om betaling kan ligge bak Tobiasens forsvinning. Politiet utelukker heller ikke at uenighet om dressur av hund kan være en medvirkende faktor. I et dokument fremover har fått tilgang til fra etterforskningen en person avhørt av kriminalinspektør Jon Niva om hundekjøpet. Vittnet forklarer at han har hatt kontakt med Terje Tobiasen den sommeren. Vittnet har ikke kjennskap til 32-åringen, men forteller at Terje i en telefonsamtale fortalte at han har solgt en hund til en nordmann bosatt i Kiruna. Terje skal også ha sagt at han ikke har fått betalt for hunden. Han skal også hevde at han hentet hunden tilbake, og vittnet har i ettertid skjønt at hundekjøperen var 32-åringen. Nok en gang går han Høgstrøm ut i avisen og omtaler ryktene om at Terje skal bli sett både på Bahamas og i Australia. Vi har sjekket opp passet hans, og det var utgått. Tobiasen hadde ikke søkt om nytt, og dessuten så hadde han ikke økonomi til en sånn reisestian. I papiret vi har fått fra svensk politi, kan vi se en bekreftelse fra norsk politi om at Terje ikke hadde gyldig pass. Høgstrøm er overbevist om at Tobiasen sin død ikke skyldes en ulykke. Det fremover sier han. Det mistenktes historie stemmer ganske enkelt ikke. Vi har funnet alt utenom kroppen. Det finnes ikke strøm i sjøen som kan ha ført den bort. Jeg tror Terje Tobiasen er slått ihjel og deretter gjemt bort et eller annet sted, enten på land eller i sjøen. Og det var ikke bare i fremover at Terje Tobiasen-saken var omtalt. Både nasjonale og svenske medier skrev mye om saken. I slutten av oktober 1994 var saken oppe i TV3-programmet Etterlyst. Håpet var at nye vittner skulle melde seg, men heller ikke TV-programmet var til hjelp. Du har nå hørt fjerde episode i podcastserien «Hva skjedde med Terje?». Mitt navn er Ann-Kristin Hansen. Vet du noe om denne saken, ta gjerne kontakt på e-postadressen anha@fremover.no. anha@fremover.no. I den neste episoden får du høre om en fest kvelden før Terje ifølge 32-åringen skal drukne i Tårnet Tresk, og nye vittneopplysninger kommer inn. Hva betyr de? Og norsk politi var også involvert i etterforskningen.